Папа пожадав, каб касельны выдавецкі кірмаш у Аргентыне ўсё больш садзейнічаў распаўсюджванню сапраўных каштоўнасцяў каталіцкай кнігі і адукацыі яе чытачоў як дарослых асоб, так і маладых. Чытаем аб гэтым у спецыяльным пасланні папы Францішка, якое пантыфіс кіраваў з нагоды штогадовай выставы каталіцкай кнігі. Мерапрыемства, арганізаванае ўжо 26 раз, пройдзе 1-14 верасня ў сталіцы краіны ў Бенас-Айресе. У гэтым годзе выстава праходзіць пад дэвізам «Добрая кніга ўмацовае сям'ю» і спасылаецца да тэмы будучага сінода біскупаў. Выставу, якой заданне заключаецца ў спрыянні распаўсюджванню рэлігійных кніг у каталіцкіх асяроддзях, падтрымлівае Міністэрства культуры Аргентыны, а таксама гарадскія ўлады сталіцы. Мерапрыемства будзе працягвацца 2 тыдні. Для наведвальнікаў будзе выстаўлена больш за 10 000 кніг на рэлігійныя тэмы.